Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā. Ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem? Mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Un es aizējumu pie tēva. Tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt? Mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņu jautāt un sacīja viņiem, vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi, un jūs mani neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas. Tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt, bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam visvaranais Dievs. Atdari mums tavu vārdu patiesību. Vārdu, no kura nāk dzīvība un gaisma cilvēka dzīvē. Neturi to aizslēgt. Lūdzam, lai tavs vārds arī būtu gaisma mūsu dzīves ceļos un patiesība. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, šodien svēto rakstu vieta runā par ciešanām. Runā par Kristus ciešanām, kuras viņš sagatavo savus mācekļus iepriekš pasacītams, un runā arī par kristiešu ciešanām. Nevis kā izvairīties no tām, nevis kā izvairīties no ciešanām, bet kā tās pārvarēt, kā tās pieņemt. Jaunais cilvēks dod lūdzu vietu vecākajam. Šādi mēs jau sakām un lūdzam tad, kad priekšroku lūdzam dot vecākiem cilvēkam, piemēram, sabiedriskajā transportā vai kur citur. Bet ne par šiem jaunajiem un vecajiem mēs šodien pārdomāsim. Jo, jūs ziniet, ir taču vēl kādi jaunie un ir vēl kādi vecie cilvēki bez šiem. Un tie abi dzīvo mūsos. Tas vecais cilvēks ir tas, ko esam kā mantojumu saņēmuši no Ādama, kurš pirmais grēkoja. Katrā no mums viņš ir. Un tā pazīmes ir dusmas, īgnums, skaudība, netikums, mantkārības, linkums, lepnums un neticība. Ar visiem sliktiem paradumiem. Vecais cilvēks. Bet ir arī jaunais cilvēks, kas ir dzimis kristībā mūsos, kas ir jaunā, garīgā dzīve, ko pats svētais gars mūsos radīs, atjaunodams mūs. Tā pazīmes savukārt ir šķīstība un svēta dzīve, vēlēšanās dzīvot kā Dievs no mums to prasa un aicina. Vienīgi ticīgajos mīt šis jaunais cilvēks, un tie abi ir mūsu, varētu teikt, divas identitātes. Vecais un jaunais cilvēks. No vienas puses es gribu darīt sliktu, bet no otras puses es gribu darīt labu. Kā vienu tā otru. Es grēkoju, un es arī negrēkoju. Es esmu grēcinieks, un tāpat laikā es esmu svētais. Es esmu bijušais vēlni īpašums ar tieksmiem, kas joprojām par to atgādina, bet tagad es esmu arī Dieva bērns. Divi cilvēki mūsos, vecais un jaunais. Viens grib sekot vēlnam, otrs Dievam. Apostols Pāvils par šo dalīto sirdi, par šim divām identitātēm raksta, es citēju, jo es pats nesaprotu, ko daru. Jo nevis to, ko gribu, es daru, bet to, ko ienīstu, to es daru. Citāte beigas. Bet jautājums ir, kuram no tiem vecajiem jeb jaunajiem cilvēkam kristietī ir jādod priekšroka? Autobusā jādod vecajiem priekšroka. Un šeit, bet baznīcā darbojas tas pats princips, kas visā kristietībā pie Dieva viss ir pretēji tam, kā notiek pasaulē. Nevis stiprajam, bet vājajam tiek dots spēks. Debesīs pirmie būs nevis tie, kas ir pasaulē pirmie, bet tie, kas ir pasaulē pēdējie. Nevis kungiem kalpi mazgā kājas, bet kungi, pēc Kristus piemēra, mazgā saviem kalpiem kājas, un tā joprojām. Un arī kristietī priekšroka ir jādod nevis vecajam, bet jaunajam. Dieva gara radītajiem cilvēkam mūsos. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsiet, saka Kristus. Kristus mācekļus brīdina par savu krusta nāvi, bet šos vārus tāpat kā citus par kunga ciešanām un nāvi toreiz mācekli nesaprata, jo viņiem tumšo bija šis vārds. Bet, kad mācekļi pārjautāja par kungu sacīto, Kristus vēl sīkāk viņiem atklāja nākotnes notikumus, kad mācekļi raudās par Kristus nāvi, par to, ka Kristus ir apcietināts, par to, ka viņš ir sists krustā. Un Kristus stāsta, kad arī mācekļi priecāsies par viņu augšām celšanos. Un tāpat no tā viņi neko nesaprata. Kristus vienkārši brīdina, ka būs sērs, bet būs arī prieks. Ciešanas, pārdzīvojumi un bēdas. Es domāju, tās nav nevienas, nevienam no mums svešas. Un Kristus to pašu saka arī šodien saviem mācekļiem. Ka būs. Ka būs asaras, ka būs bēdas, būs skumjas. Bet to viņš toreiz neteica tikai apustuļiem. Tas ir rakstīts svētajos rakstos, tāpēc tas ir teikts arī šodien visiem kristiešiem. Mums būs sāpes, būs ciešanas, būs bēdas, būs asaras. Jo lai arī kā kristietim, kristīgam cilvēkam klātos, viņam vienmēr tomēr uzmācas. Un tāpēc arī ir jācīnās ar kārdinājumiem, būs jācīnās ar bailēm, ar postu, ar neticību. Kas mums sagādā šo postu, to kungs gan nepasaka. Bet ir zināms, ka kristietiem savās kristīgās pārliecības vai tīrās sirdsapziņas, savu labo nodomu, labo darbu un vienkārši savas kristīgās domāšanas dēļ ikdienā ir jācieš no neticīgajiem. Un Mārtiņš Luters par to savās prediķī par šo raksta vietu saka tā, ka šīs ciešanas, šīs vajāšanas, šīs bēdas un sēras, ka tās ir kristiešu pazīšanas zīme. Un viņi droši var, ko, un viņi droši var sagaidīt, ka šādas lietas arī turpmāk turpināsies, kamēr viņi dzīvo šeit uz zemes. Viņš pat saka, ka tās ir galma apģērbs, pēc kura kristiešus var pazīt. Tāpēc tam, kurš grib būt kristietis, neklājas kaunieties no šiem krāsām. Citāte beigas. Tātad ciešanas, bēdas un sēras. Un jautājums ir šeit, kurš mums tās uzliek? Dievs vai vēlnis? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo atkarībā no atbildes var dažādi skaidrot ciešanu jēgu. Un no tā savukārt ir atkarīgs, vai es iegūstu mieru vai nemieru savai sirdsapziņai. Trešdienas vakara dievkalpojumi. Patreiz mēs kopā visu lasām no vecās derības iejebu grāmatu, kurā tiek konkrēti risināts tieši šis jautājums par taisnīgu cilvēka ciešanā. Kāds tās bija Ījabam? Un jautājums ir, kurš šīs ciešanas Ījabam pieļāva? Atcerieties, kas nāk trešdienās. Ja kurš ļāva, ka Ījabs tiek tā piemeklēts? Un atbildi ir, ne jau vēl, bet Dievs. Dievs ļāva, tieši tā. Dievs ļāva vēlnam piemeklēt Ījabu ar smagām ciešanām. Tātad ciešanas mūsu dzīvē ir Dieva. Un vēl otra atbildu šo jautājumu, mīļai, ir no agendas, no mācītāja rokas grāmatas, apmēram tik biezas, tādas viņa izskatās, kur ir no agendas, kur proti no laulības solījuma. No laulības solījuma, kuri daži mācītāji atļaujas izmainīt. Un tas skan šādi, proti par to, kurš uzliek ciešanas. Jaunie atcerēsies nedaudz skaidrāk nekā vispārēji varbūt. Tad pamatotamies uz šiem vārdiem, es tevi jautāju Dievu un šo līdznieku priekšā, vai tu no laba prāta un no sirds šo savu līgavu gribi pieņemt par savu labāto draudzeni. Viņu uzticīgi mīlēt un cienīt. Vai gribi līdz ar viņu saņemt un panest laimi un nelaimi, priekus un bēdas? Kā jums to Dievs piešķirs pēc savu svētā prāta? Vai tu gribi panest prieku un vai tu gribi ar viņu, līdz ar viņu saņemt un panest laimi, nelaimi, priekus un bēdas? Te nav teicis, ka priekus dod Dievs, bet bēdas dod arī bēdas un nelaimi laulībā piedzēl Dievs. Tātad jautājums šeit ir nevis tas, ka, ko arī atbild šī raksturvieta, nevis tas, ka būs ciešanas vai nebūs. Nē, viņas būs. Jautājums ir, kā cilvēks ciešanās uzvadās, kā viņš viņas pārvar. Par to ir šī raksturvieta. Dieva labarais prāts ir arī tad, kad viņš uzliek mums ciešanas. Arī mūsu ģimenē. Tā tas bija arī svētajam Pēterim, kad Kristus bija viņu atstājis. Tad Pēteri piemeklēja ļoti smagas ciešanas. Atcerieties, pēc tam, kad viņš trīs reizes bija aizliedzis Kristu. Kristus bija, viņš visu laiku bija ar Kristu kopā, bet tad, kad Kristu viņu atstāja, viņš momentā trīs reizes viņu aizliedzis. Kaut gan pirms tam viņš solīja, es tevi iešu tev līdz pat nāvēju. Tā notiek arī ar mums, kad Kristus mūs atstāja. Tad mēs tiekam, diemžēl, piemeklēti. Tiekam. Par piemēru var ņemt ģimenes dzīvi vīru un sievu, kas arī tiek piemeklēti ar ciešanām, pārbaudījumiem, kārdinājumiem. Kā jebkurš Dieva labais darbs, arī ģimene ir vēlna grēcīga uzbrukuma objekts. Un ir tas pats jautājums, vai Dievs tas, kurš ļauj piemeklēt kristīgu ģimeni ar ciešanām, vai Dievs ir tas? Jā. Arī Dievs ļauj ģimenēm ciest. Jā, viņš ļauj. Un tieši to šī raksturvieta mums skaidro, ka nevis var izvairīties no ciešanām, bet galvenais jautājums ir, kā tās pārvarēt, kā tās pieņemt. Vai tā ģimene tās ir ar dievpalīgu pārvarējis, vai tas cilvēks ir izturējis ciešanas, vai ir salūzis grēkā. Aplami ir meklēt gavēšanu, sevis ierobežošanu, sevis aizliekšanu, jo kristīgam cilvēkam tā ir ikdiena. Es šeit runāju par gavēņa laiku vai par citām gavēšanām, ko svētajos rakstos mēs neatrodam kā pamatu, kad pašam uzkrāmēt sev ciešanas, ja pašam sevi ierobežot un pašam sevi aizliegt papildus tam, ko ikdienā tev vajag, tas būtu aplam, kā kristietim darīt. Jo ikdienā jebkuram kristietim ir jāceņš ar vienu apspiest veco cilvēku, bet ar vienu jāstiprina jaunais. Nevienam nevajadzētu mērdēt tīši sevi, kā to dara daudz, domādam, ka ar to vairāk patīk Dievam. Dievam drīzāk rūp nevis, ka mēs ar atvērtām sirdīm metamies kādās pašizdomātās ciešanās, gavēšanās, atcīšanās, bet ka mēs no viņa paša mums uzliktajām ciešanām ikdienā izējam laukā uzvarējuši veco cilvēku par jauno cilvēku. Tā neklājas darīt, un tā ir aplama dievkalpošana, kad mēs paši sevi sākam mērdēt, kā ir daudz cilvēku, kas pat līdzīgi kristumu krusta nāvē iet sevi sita krustā un visā dažādi cieši meklē domādam, ka tā patiks Dievam. Nē, Dievs ikdienā katram uzliek savas ciešanas. Un tas ir mūsu gavēns, ko Dievs uzliek. Tieši tāpat kā toreiz tuksnesī Kristus nevis pats gāja 40 dienas, bet viņu aiznesa svētais gars. Tas nebija Kristus lēmums, es tagad iešu gavēt, nē. Dievs uzlika Kristam gavēni. Tāpat arī viņš mums uzliek gavēni, varam teikt, ciešanas. Un jautājums ir nevis tā, vai viņš būs vai nebūs. Būs. Bet kā es izturu šo gavēni, ko Dievs man uzliek? Pēterim bija šāds nodoms līdz ar Kristu doties līdz nāvē. Tomēr viņam izdevās palikt pie Kristus tik pat ilgi, kā Luters saka, zaķim pie bundzinieka. Viņš pasmējās. Luters pie Kristus palika tik ilgi, Pēters pie Kristus palika tik ilgi, cik zaķis pie bundzinieka. Vēl pirms saulēkt, kā teicu, viņš trīs reizes aizliedza Kristu. Un tad mēs varam redzēt, kā šis vecais cilvēks, kas ir mūsos, spēja pats pastāvēt savā spēkā, kad viņam jānes krusts, ciešanas sāpes un nāves. Vecais cilvēks mūsos, kas ir no Ādoma mantots, nevar ne brīdi izturēt ciešanas, ko uzliek Kristus. Savukārt jaunais cilvēks ar Dieva žēlastību, ko mēs saņemam no evaņģēlija uzklausīšanas, ko mēs saņemam no svētā saldā vakarēdiena, ko mēs saņemam no piedošanas, šis jaunais cilvēks tomēr var pastāvēt un var neatkāpties. Jo nekad Dievs neuzliek cilvēkam tādas ciešanas, ka viņš nevarēs galu galā tās panest. Viņš zina katru mūsu ticības mēru un spēku. Un to mums vajadzētu ņemt vērā un atcerēties arī bērdu un ciešanas brīžos. Mums jāzina, ka mūsu ciešanas neturpināsies ilgi. Par to domādami, mēs spēsim iemantot pastāvīgu prieku un mieru Kristu. Jo ja Kristum līdz ar viņa izredzētajiem ir nācies pieredzēt šādu mazu brīdi, tad kāpēc lai arī man, tev, un ikvienam nevajadzēs pārciest tādu pašu mazu brīdi, ka Kristus mūs atstāja, kad Dievs mūs piemeklē. Mums gan neliek ciest, kā toreiz Kristum, Pilāts vai Hērods, nu kā, ja? Bet mūsu ciešanas, mūsu caur vēlnu, kas kūda šos ļaudis, mūsu pretiniekus. Tādēļ, kad piemeklē ciešanas, mums nevajadzētu steidzīgi meklēt, izdomāt un censties, kā varētu no tām izrauties. Dievs savā laikā mūs no tām izraus, bet tas svarīgākais ir pārciest to laiku un gaidīt. Dievs mani nepametīs arī šajās ciešanās. Un tiem, kuri drosmīgi cīnās pastāvot par šīs dzīves ciešanām, tiks atlīdzināts ar to prieku, ko mēs saucam par nākamās dzīves prieku, un laicīgā prieka vietā saņems mūžīgo. Tāpēc kungs saka beigās, jūs skumjas tomēr tiks vērstas priekā. Te nav atstāts bezcerīgs teikums beigās, ka, nu, jūs cietīsat, nu, izturiet līdz galam. Nē, viņš saka, būs jūsu skumjas, tiks vērstas priekā. Vēl atliek tikai viens jautājums, kāpēc tad Dievs saviem ļaudīm mums, kristiešiem, ļauj ciest. Tas ir mūsu ego. Tas ir cilvēka spēka, ja pašapziņas dēļ. Lai parādītu un padarītu mūs nespējīgus, lai Dievs padarītu mūs mazus iepratīm savai lielajai palīdzībai, lai mēs mācītos paļauties tikai un vienīgi uz Dieva palīdzību, vien un nevis uz savu spēkiem. Tādēļ Dievs ļauj mums ciest, lai samazinātu mūsu spēku, jo viņa spēks parādās mūsu nespēkā. Tas ir arī pieredzes jautājums. Tādēļ viss un arī visa mūsu dzīve ar vienu ir jāatstāja mūsu Dieva ziņā. Pasaule gan par to priecājas, ka mums neiet, ka mēs esam naivi, vientieši, ka mēs paļaujamies uz Dievu un ka mēs momentā dažādiem nelikumīgiem veidiem nesamazinam savas ciešanas, bet ka mēs paļaujamies uz Dievu. Jā, pasaule par to smējās. Un arī mums reizēm sāk šķist, ka pasaulē klājas labāk, ka tā dzīvo līdzsvarotāk, laimīgāk. Mīļie, bet Dievs saka, ka tas ir tikai īsa brīdi. Ka pasaules prieks neturpināsies ilgi. Tur pretī mums ir atstāts viņa vārda apsolījums. Ka mūsu nelaime tiks pārvērsta mūžīgajā laimē, mūžīgajā priekā debesu valstībā. Amen.